Денеска го објави четвртиот извештај на специјалната обвинителка Катица Јанева за работата на обвинителството. Извештајот, како што наведуваат од СЈО, се разликува од предходните три по поднесените обвиненија за повеќето истражни постапки. Поднесени се вкупно 18 обвиненија за 19 предмети против 120 лица за 168 кривични дела. Во текот на извештајниот период отворени се вкупно 7 нови истражни постапки против вкупно 25 физички и превземени мене се истражни действија спрема 4 правни лица. Јас и мојот тим сме цврсто убедени дека во соодветна судска постапка ќе докажеме дека обвинетите ги имаат сторено кривичните дела кои им се ставаат на товар со поднесените обвиненија, се наведува во извештајот на Јанева. СЈО наведува и дека досега обвинителите успеале да преслушаат 70% од незаконски прислушуваните разговори. Српскиот претседател Александар Вучич на средбата во Белград со еврокомесарот Јоханес Хан истакнал дека неговата земја смета оти местото на целиот Западен Балкан е во Европската Унија, бидејќи без вклучување на регионот, заеднички економски и политички простор на Европскиот континент нема да биде целосен. Како што соопшти неговиот кабинет, Вучич посочил дека Србија смета оти регионалната соработка на Западен Балкан е основен лост за продолжување на политиката на помирување во регионот и за забрзување на процесот за приклучување на западно-балканските држави во Унијата. Во пожарот во метро во Лондон, кој според полицијата бил предизвикан од импровизирана експлозивна направа, повредени се 22 лица. Никој од повредените кои се хоспитализирани, како што наведува полицијата, не е во сериозна состојба и нема жртви. Полицијата случајот го истражува како терористички инцидент. Пожарот изби во воз на метро станицата Парсонс Грин во југозападниот дел на Лондон. Градоначалникот на Лондон Сади Кан изјави дека во тек е потрагата по одговорниот за нападот. Според него во потрагата е вклучена полицијата, стотици детективи поддржани од разузнавачките служби.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партиите ги објавија имињата на нивните кандидати за локалните избори. Аналитичарите очекуваат најинтересните битки да се водат во Централна Македонија. Во трката за градоначалници влегоа партиски лидери, министри и пратеници, што според нив покажува дека за овие избори се да се биде или не. Фросина Димеска.
Интересни битки за глас повеќе очекуваат аналитичарите откако партиите ги објави имињата на нивните кандидати за локалните избори. Големи изненадувања од кандидатските имиња нема, а целата атмосфера сега, за разлика од изборите во 2013 година, е понеизвестна. Тогаш некои од кандидатите важеа сериозни фаворити пред гласањето, па нивната победа не се доведуваше во прашање, за разлика од сега, кога речиси не постојат такви имиња. Според Никола Дујовски,